Julle kan nou julle Bybels blaai na 1 Johannes. In Johannes 3. Ons gaan fokus op vers 14 en 15. Maar kom ons lees van vers 10 af. Dit het laas keer toe ons by 1 Johannes was, gekyk na vers einde van vers 10 tot by vers 13 oor veral die voorbeeld van haat of die twee sade, saad van die duivel, die geslag van die duivel, die kinders van die duivel en die kinders van God, die saad van God, hoe dit in die voorbeeld van Kain so duidelik uitkom, Kain en Abel. Kom ons lees net weer van vers 10 af. In Johannes 3. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duivel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie lief het nie. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Nie soos Kain, wat uit die bose was, en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en die van sy broer regverdig. Verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat nie. Ons weet, gegaan het uit die dood, in die lewe, ons kan in daar insit, in die lewe in, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. En julle weet, dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Hieron het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. En wie die goed van die wêreld het en sy broeders sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. En ons gaan tot daar lees en ons fokus dan op vers 14 en 15. Vers 15 sê, elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. En dit met jou steek. Dis nogal 'n radikale stelling wat Johannes hier maak. Haat is moord, punt. En dan sê hy nog daarby, iemand wat lewe in moord, gaan hel toe. Dis wat hy sê, daar's niks wat ons hier aan hierdie vers ietsie kan sny en bietjie kan kap nie, jy kan nie, dis eenvoudig, as jy lewe in haat, is jy op pad hel toe. Nou, ons almal, kop vir kop, het hierdie ding van haat in ons, en dis deel van ons ou natuur, wat nog aan ons wil leef in die dood. Dit wil nog aan ons klou, so wat sê Johannes dan nou? Kan niemand gered word nie, en hoe kan enig iemand gered word? En as dit ons kan, hoe weet ons? Wel, en hier is die wonderlijke evangelie wat hy hier sê is, God het uit soewereine genade sy liefde in ons gewerk, sodat ons kan oorgaan uit die dood in die lewe. Hy het ons oorgebring van die duisternis na die lig, van die dood na die lewe, van haat na liefde. En ons het vorige keer nou vers 11 tot 13 gekyk, die merkteken van liefde onder mekaar, die voorbeeld, die gevolg van broederliefde en broederhaat. Hoe ken jy die slang se saad uit? Hoe weet jy, Hierdie is slange saad al aan hulle vrugte, hulle lewe in haat. Soos Kain. En hoe ken jy die saad van die vrou uit, die wat in Christus is, al aan hulle vrugte, die lewe in liefde. En daarom is ons nog steeds besig met hierdie kritiese, belangrike merkteken van liefde en haat. Haat is ook 'n merkteken. Lewe in haat is 'n merkteken van ongeloof, 'n nie verbindheid aan Christus. En lewe in liefde is die merkteken van lewe in hom. En Johannes is besig om die basics van die evangelie te verduidelik. Dis fundamentele waarhede. Dis hoekom hy in vers 11 sê, want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. Hierdie is julle gaan hierdie saam met die evangelie al gehoor het. Liefde en evangelie gaan saam. Dis eenvoudig. En dit beteken nie dis onbelangrik nie. Dit is verskriklik belangrik. So belangrik dat Paulus sê, al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan is dit niks. Hierdie is krities belangrik. En is belangrik om albei kante van waarmee Johannes besig is reg deur die brief heeltyd vas te hou. Johannes leer ons wat ons moet weet van God, die regte leer, en dan hoe moet ons lewe daaruit? En 'n groot deel daarvan fokus op liefde. So leer en lewe. En reg deur die kerkgeskiedenis is die kerk besig om hierdie groot gemors te maak deur altyd net een van die twee te kies. Die oggend sê ons gooi die leer weg, dis nie so belangrik, ons moet op 'n Bybel lees, ons moet meer na God se hart luister of iets dit. En ons kyk, sê net ons wil disippels van Jesus wees. En aan die ander kant, dan kry ons hierdie koue, dooie museums en ons fokus net op die regte leer. En ons gee glad nie om oor liefde nie. En ek bevrees die tradisionele kerk in Suid-Afrika is op die oomblik aan daai kant. En dis waar ons moet kyk, waar Satan is hard besig hiermee. Ons kan nie net bly by regte leer nie. Die twee gaan saam, dit kan nie geskei word nie. Dit gesê moet ons ook sien, ons kan nie doen nie die babas om die badwater uitgooi. Dit albei kante vashou. So ons gaan nou vanoggend weer kyk na hierdie merkteken van liefde. Nou net by vers 14 en 15 en dit mag dalk lyk asof Johannes nou eintlik maar net weer sê wat hy nou klaar gesê het. En later in hoofstuk 4 gaan hy weer praat oor liefde. Maar hierdie is onfeilbare geïnspireerde woord van God. Johannes het nie 'n fout gemaak om hierdie te skryf nie en dit wat hy hier sê verder oor hierdie merkteken van liefde is so diep, is so wonderlik, is so onbeskryflik mooi. Omdat ons Here ons hier leer. Hy vat ons net nog dieper in God se genade in die merkteken van liefde. Ons gaan met hierdie twee kante werk van vers 14 en 15. Lewe in haat is werklik dood en lewe in liefde is waarlik lewe, werklik lewe. So ons begin net by lewe in haat is werklik dood. Julle kan julle Bybels daar oop hou om te volg vers 14. Sê, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe. Nou ons gaan nou weer terugkom na daai weet en die oorgegaan na die brug tussen die twee kante waarvan Johannes hier praat. Vir nou is hierdie oorgaan ten minste net dit sê dat dit 'n radikale verandering van plek plaasgevind het. Oorgegaan. Daar's hierdie brug, een kant van die rivier na die ander kant van die rivier. En ons gaan nou met hierdie twee kante van die rivier werk. Eerste kant sê hoe ons was voor die oorgang. Ons staan, ons kom uit die dood. En daai dood is dood in sonde. Dis die dood waarvan ons, waar ons van God geskei was waar ons in die son nadat ons in sonde geval het, dis die dood van Efesiërs 2 vers 1 waar ons in ons misdade en ons sondes gebad het, daarin gewandel het. Dit was lekker om daar te wees. Dis om soos die duiwel te wees, daai dood, doodsheid. Vers 8 sê ons as jy vers 3 vers 8, as jy lewe in sonde in die dood, dan is jy 'n kind van die duiwel. Like father, like son, jy is soos hom, soos hy. En hoe is hy? Jesus sê in Johannes 8, hy is 'n mensemoordenaar. Van die begin af. En jy is verslaaf hieraan. In die dood, toe jy daar was, jy kan nie iets anders nie, hierdie dood, jy, hierdie stank, hierdie doodsvrot wat om jou lê, jy, dis lekker om te ruik. Jy kan jouself nie keer nie. In die laaste deel van vers 14 sê ook, hierdie persoon, wat nog aan die doodkant is, bly in die dood. En ons het al, hier by 1 Johannes, gekyk na hierdie ding van ons, as ons in Jesus is, dan bly ons in hom. Ons bly in sy woord, en sovoorts. En dit beteken nou, jy lewe in Jesus, jy is in hom ingelyf, soos 'n takkie, in die wynstok, in die boom, maar dit sê ook, Jesus is nou jou tuiste, is jou huis. Nou, toe ons aan die ander kant was, het ons so in die dood gebly. Dit was ons huis. Het in die sonde gebad, dit was lekker, en jy was dood en blind by jou eie sonde. Dit is wat hoofstuk 2 vers 11 ook sê. Gedink, hierdie is die lewe. Jy, in hierdie vrot rioeldam. En jy swem in hierdie water, en jy drink daarvan, en is vir jou lekker, en jy dink, hierdie is die lewe, want jy ken nie iets anders nie, en jy kan ook iets anders sien. Jy is blind, en jy weet nie wat jy proe nie. Jy kan nie anders nie, want jy is dood. Jy kan nie vir 'n lijk sê, staan op nie, so, jy is aan die ander kant, en jy is dood. En jy het geniet daar. En ons het die radikaliteit van wat Johannes hier sê raak sien, hy onderstreep die ergheid van hierdie dood, om vir ons te wys, daar is nie iets tussen lewe en dood nie. Die ander kant is regtig dood. Net soos wat hy gaan sê, die nuwe kant is regtig lewe. En hy vat hierdie twee ver uit mekaar uit, sodat ons kan sien, daar is niks tussenin nie. Daar is nie 'n grys gebied nie. Daar is nie iets tussen liefde en haat nie. As jy dood is, is jy dood. En daar is nie 'n manier hoe jy self by die ander kant kan uitkom as jy dood is. Jy lewe hier en daar is nie 'n krieseltjie liefde, ware liefde, as jy aan die dooie kant is. Net soos dat daar nie 'n krieseltjie lewe in 'n dooie ou is. En dit kom uit in jou dade, as jy aan die dooie kant is, wil jy dood hê. Ek hou van dood. So ek wil mense dood hê. Jy is nie pro-lewe nie. Hy, laaste deel van vers 14 sê, hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Hy kan nie anders nie. Iemand wat aan die dooie kant is, kan nie lief hê nie. Nou, weer eens, ons moet sien, voordat ons nou, voordat Johannes begin praat oor moord, stel hy hierdie ding van haat net eers in die negatiewe van liefde, hy wat nie lief het nie. En, weer eens sê dit, daar's niks tussen liefde en haat nie, en dit is baie belangrik. Want dit sê, as daar nie liefde is nie, is daar haat. Hy wat sy broeder nie lief het nie, lê in die dood. Hy haat. Hy lewe in haat. So as ek iets sê, soos, daar is hierdie ou in die gemeente, ek hou nie rarig van hom nie. Ek wil nie rarig met hom praat nie, hy lyk bietjie vreemd. Dis nie dat ek hom haat nie, ek hou net nie van hom nie, so ek gaan hom vermy. Is daar liefde? Nee, so volgens Johannes se definisie en daarom Jesus se definisie van liefde en haat, is jy besig met haat. Al sê jy, dis nie dat ek hom regtig haat nie. Daar is nie iets tussen liefde en haat. Of as jy vir jou pa sê, ek kom nou. En dan voer jy die opdrag uit, 10 jaar daarna, en jy is altyd dik mond, as jy moet doen wat jou pa sê, dan sê jy, maar dis daarom nie haat nie. Ek doen mos wat hy gesê het. Maar is het liefde? En as jy gauw 'n skinderstorie oor vertel vir wit leentjie, dis daarom nie haat nie. Dis nie dat ek hierdie wrok in my hart het teen die persoon nie, dis daarom nie haat nie, maar dis het liefde. Wel nee, en dan sê Jesus, jy is besig met haat. En as jy haat, as jy 'n moordenaar. En dis wat Johannes verder sê in vers 15 oor die dooie kant van die brug. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. En as hierdie moeilik is om te glo, doen gou 'n toets. Dink aan die kere waar jy regtig kwaad was vir iemand. Jou broer, of jou suster, of jou man, of jou vrou. Ek dink man of vrou kan op die plek wees waar al hierdie emosies uitkom. Iemand by die werk al. En dink aan wat jy gedink het na die kwaad wees. Dalk was jy net warm onder die kraag. Ook het jy so magteloos gevoel, so magteloosheid kom dalk uit in 'n ek loop net weg uit die gesprek uit en dan skop ek 'n stoel. Dalk erken jy, daar was hierdie drang om hierdie ou aan die keel te gryp. En dan kom hierdie aaklige goed uit. As jy 'n skerm nou hier so gooi en deur die week waar hierdie goed sou uitkom, jy gooi al my gedagtes daar op die skerm. En niks van lieg vir jouself oor nie. Regtig, wat jy gedink het. Wat sou ons sien? En nou, as jy nou daai gedagtes het, breek al die skanse af wat jou keer om al daai aaklige gedagtes uit te voer. Skanse soos, wat gaan mense dink, wat as hulle my vang, want ek kan nie lewe met die gevolge as ek nou hierdie gaan doen nie. Wat as ek nie hierdie persoon weer gaan sien nie? En as al daai skanse weg is, hoeveel mense het jy al vermoor? As al daai goed wat jou keer weg is, en as daai skanse weg is en in jou woede het jy iemand of goed rondgestamp, gegooi, wat het jou gekeer om met daai ou te doen dit wat jy met die stoel gedoen het? Want is eintlik waar dit gaan. Of as jy dan iemand rondstamp, hard aan die arm gryp, wat keer jou om hom te vermoor? Jy sien, hier is nogal prakties duidelik in ons babiekies. Hulle het nog nie al hierdie skanse van wat gaan mense dink. En hulle het nog nie die krag en die mag om hierdie haat tot volle uitvoering te bring nie, so gelukkig daarvoor. So as jy nou 1-jarige of 2-jarige het, en hy gooi hierdie hengse tantrum, omdat hy nie kry wat hy wil hê nie, en jy klap jou vingers, en hy is in daai oomblik in sy uitzone woede, en ek klap my vingers, en hy is 'n 20-jarige man, met 'n pistool in sy hand, en skiet hy jou net al dood. So, hoeveel mense het jou vermoor? Jesus verduidelik hier ook in sy bergpredikasie in Matteus 5. Hy wys vir ons wat die regte verstaan van die wet. En dan kom hy by die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie, en dan sê hy, jy pleeg moord as jy vir jou broer sonder rede kwaad is, en as jy hom beledig en hom verwens en hom vloek. En wat sal hy sonder rede? Dis kwaad as hy iets gedoen het waar ek nie my sin kry nie. Dis kwaad waar dit alles oor my gaan. Die enigste rede vir daai heilige kwaad word is as God se eer afgebreek word. So, hoeveel keer het ons nie dalk vandag, hierdie naweek, hierdie week, vermoor nie. Een belediging, een verachting, een vinnige skinderstorie, baie ou is regtig vreemd. Hoe durf hy so wees? Of dalk is het regtig sonde, maar tjoe, ek gaan hierdie oor vertel, want ek is beter as hy. En hierdie is erg. Dit wat Johannes ons hier leer, wat Jesus ons hier leer, is regtig een radikale stelling. Dit is nie maar net sommer, ja, ons weer, dit is die oordring van die 6de gebod, en ons sien het raak nie. Nee, sien hierdie regtig raak. Dink aan 'n plaasmoordenaar. Dis regtig erg. Die geweld, die sinneloosheid daarvan. Die barbaarsheid. Die haat waarmee dit gedoen is, die moord en die moordenaar. Hoe voel jy oor so ou? Jy wat self 'n sondaar is, voel so oor 'n vieslike sonde, oor moord, en haat. En wat sê die 3-maal heilige God van haat in jou hart? Hoe voel hy daaroor? Hy sê dis moord. Ons het sien hoe erg dit is. En die ou wat hierin lewe, wat sonder bekering daarin volhard, het geen verhouding met die God van liefde nie. Dis 'n lewe nog verder in die dood, 'n lewe van dood maak. Dis 'n lewe van nie pro-lewe nie. En dis 'n lewe wat gaan bly in dood. En dis wat die laaste deel van vers 15 sê, en julle weet, dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Hy bad in dood, hy wil dood hê, daarom lewe hy in moord, en vers 15 sê dan, hy bly verder nog in dood. Hy het nie die ewige lewe as iets blywends om het. Die ESV sê dit ook bietjie beter, no murderer has eternal life abiding in him. Hy het nie die ewige lewe nie. En die ewige lewe is iets wat bly. Hy het nie dit nie, so wat hy het wat bly is dood. Dit sê dieselfde as die einde van vers 14, die ou wat moor, wat haat, bly in die dood, daar is nie die oorgang nie. Hy bly in die dood, en hy gaan hel toe vir ewig. So eenvoudig soos dit, hy gaan vir ewig, sonder God se lewegewende, salige teenwoordigheid wees, en wel in sy toornige teenwoordigheid. So hy kom uit die dood, hy lewe in dood, en sy bestemming is ook dood. Dis verskriklik. So as jy haat in jou hart sien, maak dit jou nie bang nie. Die geliefdes, vers 14, is so 'n groot evangelie boodskap. Dit is so goed, dit is hierdie is aangrypend mooi, wat hier staan. Ons weet, dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe. Dis ons tweede punt. Ons het gekyk nou na die ou kant, nou kyk ons na die brug, die oorgang. Ons weet, dat ons oorgegaan het. En wat so mooi is hiervan is, Johannes kan, ons kan dit sê met sekerheid. Ek weet, verseker ek het die rivier oorgesteek. So gelowige kan werklik sê en weet, ek is nou in die nuwe kant. Ons hoef nie te lewe in twyfel nie. Ons kan dit regtig weet, ek is nie meer aan die dooie kant nie, so hoe wonderlik is dit nie, so kan julle dit sê, ek het oorgesteek, ek het oorgegaan. So, ons kyk het eers wat beteken hierdie oorgaan, ons het nou gesien, hoe lyk het aan die dooie kant, nou daar hierdie oorgaan plaasgevind, hoe is dit moontlik, daar lê dan 'n menigte lyke in hope aan die dooie kant, so hoe is dit moontlik dat hulle oorgegaan het, wel, hoe hulle oorgegaan het, sê vir ons ook bietjie van wat die oorgang is, die enigste manier, is deur 'n herskepping, deur 'n lewe gee, is ons dood, om met lewe kom, dis deur die wedergeboorte, is net deur die nuwe lewe, wat God skenk uit genade alleen, deur sy gees, is 'n oorgang uit die dood in die lewe in. Die Heilige Gees het ons oorgevat na die ander kant toe. Hy het in ons lewe geskenk en ons oorgedra. Die Vader het ons daar opgetel in sy arms en ons oorgedra. Kolossense 1 vers 13 sê, God het ons verlos uit die mag van duisternis, die dood weggeneem, en ons oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde, hy het ons oorgebring, oorgedra in sy arms na die koninkryk van die lig. Maar daai in die lewe in, sê iets spesiaals, het Johannes. Dis nie net sommer om asem te haal lewe nie. Johannes sê, Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is die brug. Jesus is die lewe. 1 Johannes 5 vers 20 later sê, Jesus is die waaragtige God en hy is die ewige lewe. Ons het oorgegaan uit die dood in Jesus in. En dis radikale verandering. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, elkeen wat in Christus is, is 'n nuwe skepsel. Alles is nuut. Die ou het verby gegaan, alles het nuut geword. Het nuwe oë gekry, so nou eers sien jy dat jy regtig dood was, het nuwe wil, 'n nuwe wil, alles, jou emosies is nuut, alles het nuut geword.
Jy het gesien dat jy regtig verlossing nodig het. Jy het vir Jesus gesien, het die goed gesien waarmee jy besig was en jy het net begin hardloop. Daaroor daai lyke en jy wou net jy het net vir Jesus gesien en het gehardloop. Ek het by hom gekom en aan sy kleed vasgegryp en hy het vir my gesê elkeen wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerk nie. En hy het gesê, ek het gekom dat hulle lewe en lewe in oorvloed kan hê. En hy het gesê, ek is die goeie herder en die goeie herder lê sy lewe vir die skape af. Dis hoe hy lewe gee. Dis rarig lewe. Lewe in oorvloed om in Jesus self in te gaan. Hy is self die ewige lewe. En daarom sê hy, sy vader in Johannes 17, dit is die ewige lewe dat hulle u ken en Jesus Christus wat u gestuur het. Is om in Jesus te wees, in die lewe, in God se vriendelike aangesig, hier in sy troonkamer by hom te kan sit, met hom te kan praat, is om vir God te sê, U is die God van my jubelende blydskap, is om te kan sê, niks sal my ontbreek nie, want U is my erfenis, ek het alles, want U is waarlik lewe en ek is in Jesus. En hoe het jy daar gekom? Het oorgegaan uit die dood in die lewe in, dit was die werk van die Gees en nie hy self nie, want jy was dood. Was as gevolg van die wedergeboorte in jou, dat jy na Jesus bekeer het en regtig na hom toe gegaan het, waarlik lewe in hom gevind het, was alles hy. Maar nou nog iets gebeur, toe jy daar lewe in Jesus gekry het. Jy het hom gesien vir wat hy gedoen het. En jy het begin liefkry. Dit was hierdie ding wat jy nog nooit verstaan het nie. Het ewe skielik sin gemaak. En uit dit het hierdie nuwe emosie ook gekom. Emosie wat kom uit ware liefde. Jy het Jesus se liefde gesien en het geproe en het verstaan wat dit is om lief te hê. En dit het jou gedryf tot liefde na jou naaste. En in hierdie liefde in Jesus lewe jy nou werklik lewe. En dis die laaste punt, van ons gekyk, die nuwe kant. Lewe en liefde is waarlik lewe. As jy hierdie oorgang beleef het, gaan jy lief hê. Daar is nie 'n ander opsie nie. Dis wat vers 14 sê, ons weet, dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. As ek nie lief het nie, het ek nog nie oorgegaan nie. As ek oorgegaan het, sal ek lief het. Nou hier is baie belangrik om te verstaan, liefde vir broers en susters is nie die oorsaak van die oorgang nie, andersom, liefde is die bewys van die oorgang. Liefde is die vrug van die Gees en daarom die vrug van die Gees se wedergeboorte werk in ons. As jy lief het, is dit 'n bewys dat jy reeds oorgegaan het. Die spesifieke vorm van die Grieks van oorgegaan het, is nogal belangrik, dit sê, dit het plaasgevind in die verlede, en nou het dit 'n blywende effek. Jy het oorgegaan, en nou is jy oorgegaande. En die effek is, liefde vir die broers. Ek kan dit so verduidelik, jy het sonpanele by die huis, (tus) met jou inverter en alles, maar sonder 'n battery. En jy het ook glad nie Eskom krag.
So, as daar ligte in die huis brand, dan weet jy, die son skyn. Die oorsaak dat die son skyn is nie omdat ons krag het in die huis nie, dis andersom. Die son skyn en daarom het ons krag in die huis. Maar die twee gaan altyd saam. As die son skyn, gaan daar krag wees in die huis. Die oorgang deur die Heilige Gees het plaasgevind en daarom het ons lief. En daarom kan ons sê, as jy lief het, het jy oorgegaan. As jy liefde in jou sien, dan weet ek, ek het oorgegaan. En hierdie lewe in liefde gaan lewe wees in Jesus, waar ware lewe is. Want met hierdie lewe in Jesus gaan ek weer uitkom by die doel waartoe God my geskep het, dat ek sy beeld kan wees, dat ek hom kan geniet vir ewig, hom kan verheerlik, omdat ek hom wys vir die wêreld, vir hierdie skepping, dat jy hom uitbeeld, uitstraal, verduidelik, verkondig, en deel daarvan is, hy is liefde. So ek kan weer uitkom by 'n lewe van liefde, om God uit te beeld, en my doel, my ware doel, en dit is 'n lewe van ware vreugde, waar ek weer 'n lewe van sin het. En daarom is 'n lewe in liefde waarlik lewe. Want ek bly nou in my nuwe huis, die huis van Jesus. En daar is waarlik lewe. En as ek bly by die huis reels, is daar waarlik lewe. En is 'n lewe wat voortduur tot in ewigheid. Die moordenaar het nie die blywende ewige lewe nie, maar die gelowige het. Hy het oorgegaan. En nou bly hy in hierdie lewe wat hy het, en hy gaan daarin bly tot in ewigheid. Hierdie is so goed. Die Here het ons oorgebring in die grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ons lewend gemaak saam met Christus. Prys die Here. Jy gaan nie weer doodgaan nie. Jy gaan nie weer doodgaan nie. So, het jy regtig lewe? Het jy oorgegaan uit die dood in die lewe in? Met ander woorde, is jy nie gebore uit die Gees in lewe? In. En as jy lief het, dan jy kan sê, ek weet ek het oorgegaan. Omdat ek die broeders lief het. So daarom weer die vraag is laaste keer, het ons mekaar lief? In die eerste plek, waar ons moet begin met hierdie vraag is binne in die gemeente, want dis waar Johannes ook praat, broederliefde. Gemeente, die liefde onder mekaar. Is ons tevrede met die haat van nie lief hê nie. In 'n ander woord, as ek nou werk met hierdie vraag, het ek lief, werk ek nie meer net met ek haat daarom nie. Ek sien om nie lief te hê nie, om nie aktief lief te hê nie, is ek besig om te haat. En dit is, die lewe van liefde is, een lewe van daad en in waarheid, sê, as 18. So die ou van net nou, van wie jy nie eintlik hou nie. Hoe gaan jy nou maak, as jy oorgegaan het uit die dood in die lewe in? Want eerstens gaan jy jou sonde raak sien en dit regtig haat en dit bely voor Christus. En jy gaan weet dat ek 'n voorspraak en 'n versoening het by die Vader, ons Here Jesus, en jy gaan na hom toe gaan. En by hom gaan jy werklik lewe kry. En in 'n verhouding met hom gaan jy werklik lewe kry in sy woord en in hom. En jy gaan jou haat vermy van vermy af lê. En jy gaan nou prakties begin dink. Hoe kan ek in daad en waarheid hierdie ou lief hê? Hoe kan ek hom dien? En hierdie is dinkwerk. So vir ure hier besig wees om al hierdie praktiese uitwerkings hiervan oop te lê. Jy moet gaan dink. Hoe kan ek hom dien? En baie belangrik, liefde is nie om sonde te tolereer nie, toe te laat nie. Dis om nie lief te hê. Maar ek gaan dink, as ek hierdie ou vermy, omdat daar een of ander sonde in hom is, hoe gaan ek in waarheid en liefde met hom praat? Want ek het hom regtig lief. Ek wil nie hê, hy moet voortgaan in hierdie ding. Die laaste belangrike ding beteken hierdie dat die gelowige wat oorgegaan het nie meer gaan haat nie. Nooit haatgedagtes gaan hê nie. Nee. Jy gaan struikel. Jy gaan die grootste worsteling in jou gedagtes hê. Maar jy gaan regtig worstel. Gaan nie meer tevrede wees nie, jy gaan worstel. Die verskil tussen die gelowige en die ongelowige het hierdie haat ding lyk so hier en daar teenoor gewoonte. Berou, regtige berou, nie net spyt wees nie, berou teenoor die Here teenoor lekker kry in haat. Bekering na Christus toe, teenoor spyt oor die gevolge, en eintlik as jy nog gaan alles het, nog steeds oor jouself. Haat as abnormale gedrag, en haat as normale gedrag. En hierdie gaan nou invloed hoe ek dink oor alles, my gesin, die tiener wat rebel is. As ek sê, my gesin, ons is in die verbond met die Here, ons bely, ons het oorgegaan uit die dood in die lewe. Haat teenoor gesag is nie normale gedrag nie. Maak nie saak wat die wêreld sê. Maar of my 2-jarige wat tantrum omdat sy nie haar sin kry nie, is nie normale gedrag nie. Dis nou abnormale gedrag. En dan kyk na jouself. My gedagtes waarin ek so baie bad. Wat sien jy? En maak nie saak wat jy sien. Gaan weer na Christus toe. Net hy gee ware lewe.